Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja lootused, et tuleb palju lund ja nii edasi kipuvad hajuma. Küll aga on libe ja üks neiukene noorukene väga armsaste kirjutas kõik Facebookis, et päris jube on tulla tööle, kui sa alguses kukud vasakule küljele, siis natuke aega hiljem paremale küljeli ja siis paned maha oma, ma ei tea, laiapõhjalisuse tunnuse. Ma ei mäleta, kuidas sa seda kohta nimetas, aga kahtlemata viisakalt ja ära tuntavalt ka. Aga pole midagi parata, kui see elu juba niisugune on, siis oleme rahul ja võibolla saame hiilata ka, et me oleme rahvas, kes suundub viie kõige vesisema talve suunas või midagi umbes sedamoodi. Ja põhimõtteliselt tegelikult tekib terve hulk küsimusi, kas on tegemist ikka kliima soojenemisega või nagu Ameerika ma teadlane ütleb, et see on uue jääaja algus. No ta võib olla see, ta võib olla teine, kes seda täpselt teab. Aga noh, uudised, nagu näha, on ka niisugused, nagu nad paras jagu on, tuuakse välja kõik võimalik asju ja teate, mul on millegi pärast tunne. Eile ma nägin ühte uudist, kus oli kirjas, et ehitatakse kool, kus ei ole võimlat, aga kus on ronimisseinad ja treppi asemel liu toru ja siis ma mõtlesin, et inimesed ikka nunnutatakse lasteks küll. Ma kujutan ette, kui siukesest koolist suureks kasvanud tegelane läheb kõrgkooli ja avastab, et võibolla ei avastagi, võibolla kõrgkoolis on ka mängunurgad ja muud taolised asjad, sest oleme jõudnud juba nii kaugele, kus ei olegi vaja eriti mõelda, kus on välja arendamisel tarbimisharjumused, mis peavad pärssima sinu igasuguse loovuse. Noh, geeni just päriselt ei julgeks nimetada, aga võib-olla tõesti, sest vaadake, vanal hallil ajal oli inimesel vaja mõtlemisvõimet, loovust, fantaasiat ja nii edasi. Tema luges seiklusjutte maalt ja merelt, tema võttis taskunoa juppi värvilist traati, oksarisu sai mujaltki. Ja sündisid ime asjad, mis noh ja alguses muidugi ainult väga arenenud fantaasiaga inimesel olid ära tuntavad, noh need või teised elus ette tulevad esemed, aga hiljem kui vilumus suureneb, saadigi teha tavalisest pesupulgast vahend, mis noh, mitte nüüd ei tulistanud, aga põrutas kummiga välja herneid ja päris kaugele. Õpiti, kuidas juukse kumb panna käe ümber nii, et pöidla väikese liigutusega tekkis efekt, nagu püstoliga tulistades, et see kumb lendas. Kuidas, noh, ühesõnaga neid asju oli. Aga praegu on valmis vahendid ja ega ma ei imestaks, kui varsti hakkaks müügile tulema ka peeneks näritud toit, et tarbijal oleks kergem seda omastada või umbes nii. Jah, loomulikult võib öelda, et kõik see jutt on niisugune pessimistlik, paha, kole, oleks ainult kapsa, et küll kivisid leidub, kõik tehakse täis, aga prognoosid ongi selleks, et neid teha ja alati ei pea need prognoosid olema roosilised ja esitatud kallutatult pooltõena. et tuleval suvel saavad kõik vabalt ujuda ja jätta ütlemata, sest tuleb veeuputus ja veetase tõuseb meie aladel umbes 60 meetrit ja paljud uppuvad ära. Aga kõik saavad ujuda vabalt ja keegi ei küsi selle eest raha. No muidugi pakutakse raha võibolla veest välja tõmbamise eest, aga noh, nii ta on. Need on koletud seosed, mida võiks ju vaadata lähemalt, aga kas seda nii väga vaja on? Kiri tuli eile. Tuli raamatusoovitus. See raamatusoovituse pilt koos kirjaga peaks olema nüüd juba vabamõtlejas Facebookis üleval. See on nüüd Diana pilt ja lugu on sellest, kuidas just nagu tapeti või umbes nii. Raamatusoovitus pilt ka juures. Elasin selle ajal Šotimaal, kui see õnnetus juhtus. Pole mul kunagi olnud erilist huvi kuningliku perekonna vastu, aga see, mis kirjutati lehtedes ja näidati telekas, kogu see lugu tundus, et haiseb kuidagi. See raamat näitab suuremat pilti kogu selle õnnetuse juures, mis toimus sel ajal ja ka varem tagatubades. Mitte ainult, et Tobi sõitis, sein tuli ette, pauk käis ja saigi surma. Pole pärast vapside lugemist üheski raamatus juba ammu nii kinni olnud. Vaadake, googeldage, võibolla saate postiteel endale tellida. Ütlen veel, et see on inglise keeles, nii et võibolla igaüks, jah, ei tunne ennast kõige paremini, aga mine sa tea. Kiri jätkub teiseks raamat vapsid. Sellele raamatule põhinev kiire Eesti rahva tuleviku ennustus. Hea raamat, vajalik raamat, peaks olema kohustuslik kirjandus koolis, nagu oli kohutaval vene ajal koolis, kui kesti lugeda suvel ka raamatuid. Oi, küll see oli ikka jube aeg ja naeru emotik on siia otsa. Ja üldiselt... Eks need lapsukesed koledal nõukogude ajal lugesid ka suvel raamatuid, vaatamata sellele, et ringi jooksmise väsimuses silm kippus hilja õhtul koju jõudes kinni vajuma, aga raamatuid loeti. No ma saan aru, praegu on muud vahendid, mine sa tea, äkki arendavad ka need kuidagi, aga võibolla ei maksa kõike siiski tõsta internetti, mõned asjad tasuks ka kivisse raiuda, sest nagu tähelepanekud näitavad vanad, kivisse raiutud asjad on alles ja neid õpitakse ka hiljukesi mõistma. Ajalugu on üldse niisugune asi, et kui teist lähemalt vaadata, siis üks asi on see, mis on õpetatud ja teine asi on see, mida võib järeldada. No ei saa mina aru, kuidas vanade maalide peal võivad olla niisugused ja naasugused asjad, kuidas kindlal aastal maalitud maali peal on juba kirik, mida hakati ehitama paarkümmend aastat hiljem ja nii edasi. Segane. Kirjutaja ütleb, et olen väga vilets raamatu lugeja sel põhjusel, et ööpäevas on ainult 24 tundi, aga sellest 24 tunnist ma sõidan 7 tundi, magan, natuke vahel ka söön ja teinekord saab aega ka koguni nägu pesta, nii et raamatu lugemine on nii, et kui saan raamatu lahti teha, siis kerin kohe 2 lehte tagasi, sest ei mäleta nagu nii, kus pooleli ei ja siis saan mingi pildi jälle ette, mis seal toimub. Nii siis vapsid. Kummalisel kombel lehitsen ise ka vapse praegu. Nii et aitäh Tiit Madissonile, et ta selle värgi kokku pani. See on tõepoolest vajalik ja ega esimese korraga lugedes saad üld mulje, siis see peab settima tükk aega, siis tasub paljusid raamatuid uuesti lugeda, isegi neid, mis tundused alguses päris jaburad ja vastikud olevat. Aga kui teist korda lugeda, siis avastab nii mõndagi mõtteterra siin ja seal. Kirjutaja ütleb, et vapsid olid mehed, kes võitlesid relvadega nagu üks mees vaenlase vastu. Tulgu või surm, valikut ju polnud eriti palju. Söödi koos muda ja hobuseliha külmetati kaevikutes, roomati koos nina poris. Oldi kui üks mees ühe asja eest väljas, et saaks parem. Pärast sõda, kui nende ühingus sai poliitiline ühing ja nad läksid valimistele, tekkisid tegelased, kes unustasid oma põhiülesande ja hakkasid riigipirukat jagama juba enne valimisi. See lause tuletas mulle meelde. Võt on ikka mitu korda küsitud radikaalid, miks ei registreerunud, miks ei registreeru. Jah, tuhandeid avaldusi oli liikmeks. Aga noh, minu karikas oli see viimane tilk sihukene, et tuli üks tegelane ja hakkas seletama, et kui me nüüd registreerume ja läheme valimistele, siis mina tahan saada endale selle ja selle ministri kohta. Ja siis ma mõtlesin, et no ma ei mõelnud tema vaimsete omaduste kohta juba enne, kuigi häid mõtteid ei mõlgutanud niimoodi, aga pärast seda oli küllalt neid, kes pirukat jagavad enne piruka küpsetamist, karu nahaga kauplevad enne, kui karu nähtavalegi on ilmunud. Ei, nendega ei saa edasi minna ja ma arvan, et see otsus oli õige. Ja need, kes olid võidelnud oma elude eest, oma riigi eest, ja nemad hakkasid mõtlema, et kuidas edasi, kuidas rohkem kasu saada, inimlik nõrkus või nii. Ja nüüd tuleb kirjutaja järgmise asja juurde, ikka selle juurde, millest ta tahtiski rääkida. Nüüd siis kiire Eesti rahva tuleviku ennustus. Oleme omadega perses. No võibolla tõesti. Aga ega see ei tähenda veel, et siputama ei pea. Kui ikka seal ka veel siputa, siis võibolla saad purtsuga välja ka kuidagi pidi. Välja nägemine alguses võib natuke nadi olla, aga jah, puudub meil igasugune koostöö. Viimati kaevasime koos kaabli kraavi, see on sinna rahvusraamatukogu juurde. Tõepoolest pärast seda ei olnud sellest ühistegevusest eriti kuulda midagi. Peame olema naabrist parem, seda heal juhul. Halvimal juhul lihtsalt vihkame naabrit. Kas või tema uue ja suure pangalaenu saamise pärast, sest kus ta muidu uue mersu sai. Pole meil valitsuse vastu võitlejaid ega normaalseid valijaid. Inimesed on nii põhjani tühjad, et raske on leida sõnu, kuidas seda kirjeldada. Ja siia ta paneb sulgudes, vaata, et nõudmise teie küll kindlasti oskate. No, mis sest kirjeldada? Tegelikult need halvad asjad, mis saab siin Nõmme raadios välja kuulutatud, need on ju viited. Mida ei tohi teha? Ja kui on selge, mida ei tohi teha, küll siis mõeldakse välja ka, mida tuleb teha. Hämmastav, et me üldse nii kaua oleme veel alles olnud. Noh, inimeste elu iga on küllalt pikk. Noh, jah, õnne, päikest ja nii edasi. No õnne on vaja, päikest on vaja. Praegu on olukord, mis meil siin on, kus nõutakse... Mida nõutakse? Nõutakse kollektiivset solidaarsust, täiesti ajuvaba. Sest kui meil on üks idee, üks vaenlane, üks kesk, siis kõik korraga ja kes seda ei tee, see on demokraatia vastane, see on, ma ei tea, mis ta kõik on, aga selline mentaliteet, ei kõlba isegi sinna, kus me väidetavalt riigiga juba oleme. Me ei saa loobuda mõtlemisest selleks, et partei meid välja ei lööks, et meid meedias täis ei tehtaks. Kui inimene ei tohi mõelda mõnest asjast teist moodi, siis see tähendab, et arengut enam ei ole, on seisund. Me kõik oleme Venema vastu, me kõik oleme Ukraina poolt praegu. Me kõik toetame, mis see Ameerika ütles Süüria kohta või mille kohta ta ütles. Meie toetame. Me ei teagi, mida tehaks, aga me teame, kelle poolt me peame olema, kelle moodi me peame olema. Ja see on ka, see on seisund. Sest vaadake, iga inimene ju tahab natukene olla erinev, välja arvatud need, kes näevad maailma teisiti, kes teevad endale ühte moodi soengud ja arvavad, et nad kõik on erinevad ja erilised, kes panevad ühe moe järgi end riidesse ja arvavad, et nüüd, kui me oleme ühte moodi riides, me oleme kõik erinevad. Ei ole. Mõelda tuleb. Oma tajud, oma aistingud, need peavad alles olema, oma arusaamad peavad olema. Milleks on inimesel muide mõistus? Kas selleks, et reageerida anonüümseks jäänud juhi käskudele või selleks, et lähtuvalt olukorrast ise käituda, ise midagi teha? Me ei saa võtta vastu ühtegi õpetust, pidades seda lõplikuks õpetuseks. See on nüristumine. Usu vastu muidugi mõistusega ei saa, aga siit me saame ühe niisuguse lolli usu või ma ei tea mille olemuse kirjelduse küll. See on nagu teadmiste lagi. Nüüd on kõik teadmised olemas. Teistmoodi ei saagi olla, see on ainult nii, alati ja igal juhul. Kui me joonistame paperi peale kolmnurga, siis see on veenev tõestus, et püramiidi olemas olla ei saa. Ja see näitab ka, et mõelda ei osata. Kui me paneme kõrvuti paperile või lauale, ütleme niimoodi 6 tikku, ja palume kellelgi ehitada neist 4 võrdkülgset kolmnurka. Kas ta saab hakkama? See on üks lihtne teist ülesanne. No muidugi võivad olla inimestel kõik võimalikud teadmised, mis on absoluutsed, sest 2 × 2 on ainult 4, kuigi me näeme, et kui tegemist on väikese ümardamisega, siis võib ta olla ka kõike muud kui 4, aga me ei pane tähele, et see võimalus on. Me jääme kindlaks, et ta on ainult 4. Ja niimoodi ei saa edasi areneda. Me räägime liberaalses turumajanduses, kus kõik on võrdsed, kõik konkureerivad ja samal ajal ehitame monopole. Hiigel monopole, mis tõesti traktor tõmbab õhtul teki peale. Nagu ilusas filmis oli. Me tarvitame ühte tüüpi asju. Meie teed on ühesugused, sest pensukad peavad nägema välja kõik ühtemoodi. Meil ei tohi olla ühtegi üllatus, sest see ajab inimese segadusse ja ta ei saa aru. Hea küll, teatud piirini on see õige. Meil ei ole vaja, et bensiinivoolik, millega me tangime autot, on niisugune, et õpik on juures ja hoiatused ka. Muide, miks ei ole veel hoiatusi, et voolikud kasutades arvestage, et kui bensiin sattub kätele, siis kui see sattub, noh, ütleme silma, mida teha, ärge pistke seda tankuri toru otsapidi suhu ja ärge sel juhul päästikule vajutage. Need kõik hoiatused on ju vajalikud, sest Sest vaadake, kui need hoiatused tõesti vajalikud on, võib järeldada ainult ühte. Inimesed on idioodistuv liik, vähemalt suurelt osalt. Ja isegi kaetud laua taga võivad nad varsti nälga surra, kui keegi ei käsi neil sööma hakata. Ise nad selle peale omale targias ei tule. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. rabialaval 1440 või 4. detsember 2018, siis 27. Kislev 5779 või 4. jõulukuu 10231. Võimalt see juuliuse päev 2,458,457. Homme on numeroloogidele muidugi segadust tekitav arv siin ette löönud, aga täna teeme näo, et kõik on korras, et seda arvu ei tule ja kui keegi ütleb, et tuleb, siis öelge kõik kooris, see on vandenõuteoor ja see ei ole nii, näe, paperi peale on kirjutatud hoopis naa ja olge sellega rahul. Muide, mis te arvate, kui palju võtab aega, et massimeedia saaks avaliku arvamuse 180 kraadi muuta, et enam ei ole vaenlane Venemaa, vaid nüüd on vaenlane Ameerika ja Venemaa on kõige suurem sõber. Kas selleks läheb kuu, kolm kuud, pool aastat, aasta, kui kiiresti... Noh, valitsus muidugi peab näitama ees, kui teda ei saa arvestada, kui talle tuleb ikka ja korraldus, et nüüd on nii, siis tulevad kõned ka sisuliselt kohe. 1110, see on aasta arv. Ristisõdijad vallutasid Siidoni, tehes sellega paljudele palju head. Just selles plaanis, et eks seal löödi neid maha, kes elasid oma moodi, kuidas ei elata. Ja selle tõestuseks löödi nad maha ja need ei elatudki niimoodi enam edasi. Niisugune eluviis tõi kaasa ainult õnnetust. 1259. Pariisi lepinguga loobus Inglismaa aladest, mille üle oli Prantsusmaa kehtestanud oma kontrolli. Sinna alade hulka käis ka Normandia. Kohe näha, et ikka kohe suured sõbrad ja muide sell ajal Prantsusmaa justkui oli nagu kultuurriik ja eks nad germaanlastest pärinesid ja 1563 Trento kiriku kogu viimane istungjärk algas. Ja 1639 on see aasta, kui 4. detsembril jälgis esimest korda Veenuse üleminekut Jeremiah Horrocks. Ja ma ütlesin selle nime välja. Ja ma ei imestaks, kui keegi paneks selle oma järeltulijale nimeks. 1872 Saksamaa rahaühikuks sai kuldmark. Mis jama sellest tuli, tont seda teab, aga jama sellest tuli. 1905 Peterburi eestlased asutasid Eesti konstitutsioonilist demokraatliku erakonna. Peter Hellat sai selle esimeheks, mis suuri tegusid ka tehti, no see olgu ajaloolaste mure. 1924. aastal võttis Eesti Eugeenikaselts Tõutervis vastu oma juhtlaused. Teate, ma panen selle lingi juhtlausetega üles, sest 1924 põledast õieti 100 aastatki möödas. Praegu peaks olema meil mingisugune selts antitõu tervis, mis võtaks vastu oma juhtlaus, et see antitõu tervis, see võiks olla, noh, see rändeleppi Leppe selts võtab vastu oma juhtlaused, mis määrab ära, millisesse vahemikku peab Pantone kataloogi järvi jääma sinu naha värv ja üleüldse. 13. novembril 1928 see sama Tõu Tervise Selts avas Tallinnas tervishoidliku nõuandepunkti abielluda soovijatele, et kas nad ikka viivad edasi puhast tõugu või tuleb sealt segaverelisi kimpude viisi, ei kujuta õieti ette, millega seal tegeleda võid, aga noh, eks te siis uurige ise ja fantaseerige midagi kokku. 1933. aasta Saksa-Balti erakonna juhatus eesotsas Viktor von Zurmühleniga astus tagasi ja 1934. lõppes sõjaringkonna kohtus vapside lendlehtede levitajate protsess. 1992. avati Paju mõisapargis põhjapoegade mälestus sammas. Niisugused toredad sündmused on juhtunud läbi aja ja uskuge, eks neid sündmusi tuleb veel, aga kui neid praegu peaks kirja panema, siis me saaksime parasjagu propagandistliku ajaloo, mitte midagi mõistlikumat. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Tähelepanelikumad vaatlejad on juba märganud, et käes on teisipäev ja teisipäeviti juhtub see, mis on ikka juhtunud. Harri Raudvere on stuudios, et kunstiga maailma võluda. Seda ma ütlen meelega, sellepärast, et olukord on meil juba paras ja kui nii segane, et enam ei saa aru, millise karja suhtes tuleb ikka täie pingega oma instinkti väljendada ja millise suhtes mitte. Aga lähme siis tänaste teemade juurde. Harri, mis vaevab sinu hinge või sinu südant või mis kohta iganes?
Tere, head Nõmmeraadio kuulajad, mis vaevab minu südant? Ega tunnistan teile ausalt, ega mu südant eriti midagi ei vaeva, sellepärast, et maailmas on väga vähe neid asju, mis mind tänasel päeval erutaksid, sellepärast, et noh, piisava sotsiaalsele kogemusele tuginedes võime öelda ju rahuliku südamega, et issanda loomaaed on suur ja iga
see on kinnitust saanud meie elu jooksul.
Jah, täpselt.
Nende suurem, kui me arvasime.
Elatud aastate jooksul. Ja see, selle nende elatud aastate jooksul saadud sotsiaalne kogemus on väärtus omaette, mis on võib-olla kinnitanud ka selle, kinnitanud ka seda, et me oleme oma eluga siiamaale enam-vähem normaalselt ja suurepäraselt hakkama saanud sellepärast, et tänu omale sotsiaalsele kogemusele ja teades, milline on ümbritsev keskkond, oleme suutnud noh, oma asjadega enam-vähem normaalselt või mõistusepäraselt toime tulla. Neid teemasid on tegelikult ju päris palju, mis on mulle silma jäänud, mitte just nüüd aga otseselt erutanud selle viimase nädala jooksul. Kui me eelmisel teisipäeval kohtusime ja kindlasti need uudised ei puuduta ainult ju ka Eestit, vaid ka puudutavad palju laiemalt maailma tervikuna, sellepärast, et midagi ei ole parata. Need sündmused, mis täna toimuvad laias maailmas, mõjutavad meie väikest Eesti riiki väga oluliselt, sõltumata sellest, kas meie ametlik seisukoht neid tunnistab või heaks kiidab või isegi viitsib lahti mõtestada, sellepärast, et need vastuoluslisi uudiseid on ääretult palju. Ja võib-olla täna alustaksimegi natukene sellest, mis mul on kõige sellisema värskema emotsiooni põhjustanud. See on seda, et ma juhtusin eile õhtul vaatama sellist saadet nagu Välisilm. Ma arvan, et paljud raadiokuulajad teavad, millest ma räägin. See on Eesti Televisioonis selline tore saade, kus siis kutsutakse rääkima igasuguste erinevate teemade eksperte alates doktoritest kuni kõrgete riigiametikeni välja, kes siis peaksid andma hinnanguid teatud sündmustele, mis maailmas on aset leidnud. Ja ma pean...
See tähendab, et nemad peavad andma selle mõõdupuu, mille järgi ülejäänud peavad asja hindama.
Täpselt.
Me ei oleme poolt.
Sul on täpselt, absoluutselt õige. Ja võibolla käiks nagu kergelt üle need teemad, võibolla mitte kõik, aga olulised need, mis on siis sellised nagu tähelepanu märkimist väärivad küsimused. Üks teema muidugi, mis kütab kirgi ja hoiab meeli pinges, on need sündmused, mis toimuvad tänases Ukrainas. Ja tänu suurele sõjaseisukorra kehtestamisele pluss siis muidugi see provokatsioon, väidetav nõukogude agressioon õnnetute pisikeste Ukraina laevakeste suhtes, et kuidas siis sellele tegevusele antakse hinnangud. Ja kuulates seda, taunitakse ja mõistetakse hukka konkreetselt Venema tegevust, et Venema on käitunud Ukraina laevade suhtes ääretult halvasti, on nad kaaperdanud, inimesed on vangi pandud ja nüüd terve arenenud ja siviliseeritud ühiskond ja läänemaailm nõuab, et need inimesed kohe vabastatakse, laevad tagastatakse siis Ukrainale ja nii edasi ja nii edasi. Sa tahtsid öelda midagi?
Tahtsin muidugi vahel öelda, jah, on antud etalon, mille järgi tuleb hinnata sündmusi ja nii tulebki teha kiri. Tuli mulle kaugelt Taimaalt muidu.
Oi.
Ja Taimaa mees kirjutab nii. Riigikogu võttis täiendaval istungil vastu avalduse Ukraina toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga. Mitmed saadikud aga jätsid hääletamata, mitmed puudusid. Tegemist on hirmu külvamisega, kes ei hääleta Ukraina poolt nagu kästud, peab vabandama, see tõstetakse rambivalgusse, tema nime näidatakse meedias ja hämmastav on see, et mitte keegi ei julgenud vastu hääletada öeldes, see oli ju sula selge provokatsioon. Ja paned see tähele, Harri, Taimaa mees on tabanud ära midagi väga olulist. Ta on tabanud ära, et me küll võitleme Venemaa sigaduste vastu, aga me võitleme, ma ei tea, kas see loosung on isegi tõlgitud, aga me võitleme loosungjal Svalkami žõid pavoltše võit. Meie kari mõistab kõik hukka, aga kust tuli esimene impuls? Nii, poisid, nüüd mõistame Venemaa hukka. Venemaal ei ole õigus, isegi kui tal on õigus.
Ja sul on õigus.
Aga ei, see, no, ja see Taima mehel on õigus.
Ja sul on ka õigus, aga vaatame siis seda sündmust natukene võibolla ikkagi lähemalt, millest muidugi meie eksperdid ei rääkinud ja täielikult vaikisid ja eirasid väga konkreetseid fakte, mis annavad sellele sündmusele natukene teistsuguse varjundi. Esiteks, kui kujutad nüüd ette, toome võibolla mingisuguse jälle absurdse paralleelse näite, mida Eesti inimesed võibolla mõistaksid ka sellepärast, et ikkagi Kerts ja pagan teab, kus kohast on ja võibolla väga paljud inimesed pole seal üldse ise viibinud ega käinud. Ja põhimõtteliselt see võiks olla ju näiteks niimoodi, et kujutad nüüd ette, kui Läti valitsus. Aha, alustame kõigepealt sellest, et me ehitame Saaremaa silla. Ehitame Saaremaa silla ja siis kujutad ette, kui nüüd Läti valitsus ära nüüd muiga, Läti valitsus deklareerib ametlikult need ametnikud, kes on siis, kelle käes on võim otsustada oma riigi siseste protsesside ja tegemiste üle, deklareerivad ametlikult, et selle silla me laseme õhku, sellepärast meile see sild ei meeldi. See sild on üks paha halb sild ja see sild tuleks õhku lasta. Vaata, mis need eestlased tegid, heitasid Saaremale silla. Meie oleme harjunud kogu aeg sõitma sinna ikkagi praamiga ja meie seda silda ei tunnista. Ja kujutad nüüd ette, ühel hetkel hakkabki siis, sõidab siis Riia sadamast välja, kolm sõjalaeva, otse kihutavad meie silla poole. Nii, meil on olemas oma rannakaitse, kes siin istub ja kaitseb meie riigi territooriumit.
Meie tingimustes on see vabatahtlik rannakaitse, sest raha ei ole.
Vabatahtlik rannakaitse. ja näeb, et võt tulevad. Mis siis meie vabatahtlik rannakaitse kõigepealt teeb? Noh, loomulikult ei taha ju otsest sõjalist konflikti. Võtab kätte ja üritab saada ühendust nende laevadega, küsib, et mis teil kallid inimesed plaanis on. No, laevad ei vasta. Täpselt samuti küsisid venelased ju Ukraina laevade käest, et kuulge, hei, kus te nüüd lähete, mis te nüüd teete? Venelase, ukrainlased ei vastanud. Siis, kuigi seal sillalt ju sõidetakse läbi selle Saarema sillalt, aga kuna see läbi sõitmine on niivõrd keeruline, siis kasutatakse lootsiteenust, noh, et saaks ju läbi sõita.
Õigete postide vahelt
läbi sõita. Nii, ja seda kasutavad kõik rahvusvahelised laevad, võrlipudel sõitvad laevad, kes sealt läbi sõidavad, sellepärast, et see on kehtestatud riigisiseselt selline kord ja seda järgitakse. Ja see ei ole, ei põhjusta nüüd nende laevakaptenitel mingisuguseid erilisi probleeme, sellepärast, et ju väga tore, kui lootsi tuleb pardale, viib su sellest ohtlikust kohast läbi, sul ei ole võimalus sõita karile, madalikule, mis iganes, noh, see tähendab, sa saad turvaliselt edasi sõita. Täpselt niimoodi võtsid kätte ja venelased pakkusid ju kõigepealt ka ukrainlastele. Lootsi teenust ütlesid, et kui te tahate sõita Kertši väinast läbi, tahate meie silla alt läbi sõita, siis olge palun head, võtke järjekorda, et saate oma lootsi ja me laseme teid nende laevadega läbi, kui te suhtlete meiega konkreetselt. See tähendab seda, et tuleb teha vastav avaldus õigeaegselt ja põhimõtteliselt siis, noh, te saate sealt läbi minna, kui te tahate, sest et venelane ju sellel hetkel neid ei keelanud. Neile pakuti ju isegi abi ja kööd, et antud hetkel te otse kohe sõita ei saa, te peate natukene ootama. Selle peale ukrainlased ei teinud teist nägugi, lätlased ei oleks ka teinud teist nägu, põrutasid jälle sinna silla poole konkreetselt edasi, jätmata, tegemata üldse kuulmagi, mida neile pakuti. Ja ametlik seisukoht oli see, et meil on ju põhimõtteliselt kokkulepe, et meie võime seda kasutada vabalt igal ajal täpselt siis, kui me tahame, sellepärast, et meil on nii 2003. Aasta kokkulepped ja kui meil on siis veel 2012. Aastal veel mingid kokkulepped ja selle alusel me ei pea teegest üldse mitte midagi küsime, kui me sealt lihtsalt läbi sõita tahame.
Tähendab, valgusfoori tuli ei loe.
Ei loe. Meie muud, kui sõidame, siis kui meil tuleb see taht.
Master jäädet.
Ja muidugi praegu ametlik propaganda, millest muidugi meie inimesed ka ei räägi, noh, päris täpselt need sündmused kokku ei sobiks siis Saarema silla ja Kertši sillaga, sellepärast, et see sama Kertši probleem, siis kui see Kertši väin kuulus veel Ukraina haldusterritooriumi hulka, ka siis oli Kertšile väina läbimisel täpselt samasugune kord, nagu täna on siis, kui see Kertši väin kuulub Vene haldusüksuse koosseisu. See tähendab seda, et ka Kertši väinast sai läbi sõita ainult siis, kui tuli pardale Ukraina loots, kes juhatas sind läbi Kertši väina. See tähendab seda, et Venemaa maksis tollel ajal Ukrainale lootsi teenuse kasutamise eest peaaegu 15 miljonit dollarit aastas. See oli rahvusvaheliselt, see oli nende omavaheline kokkulepe ja ei olnud sellega mingit küsimust, kogu süsteem töötas. Nii, kui ei vastatud, kui sõideti otse selle silla poole, siis mida siis Vene piirivalve pidi tegema või kuidas ta pidi käituma? Loomulikult oli tema otsene ülesanne mitte lubada nendel laevadel sinna sõita, sellepärast, et nii nagu ma alguses ütlesin, oli ju ametlikult kõrget ametisikute poolt välja öeldud seisukoht, et see sild tuleks hoopis õhku lasta, seda meie näha ei taha, meile see sild ei meeldi. Ja loomulikult päevotsa käis see jahmerdamine, päevotsa venelased võtsid kätte, sõitsid neile ette, ei lubanud neile edasi sõita. Ukrainlased tegid oma laevadega keerulisi manöövreid ja siis ei annud ju mitte midagi muud üle, kui võtta kätte ja tõkestada füüsiliselt nende laevade edasi liikumine.
Mis oleks tehtud piirivalvest, kui piirivalve poleks oma...
Nad oleks, kui nad oma kohustus täitnud, ei oleks nad kõik koht olla tulnud.
Meist oleks tehtud siviilisikud ja usaldatud neile maakide kaevandamine kauni koduma põhjarajoonides.
Ma olen sellest täiesti veendunud ja see oleks ka olnud täiesti õige lähenemine antud küsimusele. Aga kuna nüüd öeldi, et see oli ikkagi agressioon ja Venema tegi seda teistega kolmandat, siis kogu see tsirkus, nii nagu võiks öelda seal mere peal, toimus ikkagi Vene territoriaalvetes. Ja nii nagu on korduvalt rõhutatud ja vaadatud, et need territoriaalveed kuulusid Venemaale ka enne Krimmi omandamist. See tähendab seda, et need võõrad laevad tulid, sõjalaevad relvadega relvastatud sõitsid võõrriigi, antud juhul Venema, territoriaalvetesse ei allunud põhimõtteliselt ei käskudele, korraldustele ega üldiselt kehtestatud korrale ja põhimõtteliselt tulebki, nad peaksid olema õnnelikud, et Venemaal oli piisavalt rahumeelt ja taktitunnet, et ta võttis ja need laevad peatas ja need laevad võttis rahumeelselt üle. Sellepärast, et sellistel puhkudel oleks võinud südame rahuga lasta need laevad põhja koos meeskonnaga ja vaat selles suhtes ma olen küll täiesti nõus, et Ukraina valitsusjuhtkond teadis väga konkreetselt, kuhu ta oma meremehed saadab ja sellest ei rääkinud ka meie välispetsialistid, et nende laevadel olid peal ju luureametnikud, kes koordineerisid seda provokatiivset tegevust Venema territoriaalvetes. Vaat, siit hakkabki nüüd kooruma see, et seda provokatsiooni oli vaja korraldada ja tänu sellele provokatsioonile oli vaja korraldada ka põhimõtteliselt sõja seisukord, sellepärast, et valimised on tõesti
tulemas. No, sakslane muide ju ütles välisminister endine küll, et nad ju kisuvad meid sõtta ukrainlaste
kohta. Aga nad kisuvadki, nad ju sõna otseses mõttes kisuvad, sellepärast, et nad täidavad otseselt ju ameeriklaste korraldus ja etteantud stenaariumi järgi ju põhimõtteliselt mängivad. See sõja seisukord on loomulikult, vaatab, las läheb nüüd natuke aega aega edasi ja ma olen peaaegu veendunud, et ega sellise reitinguga, nagu on tänane Ukraina president, mingeid valimisi kui selliseid ei toimu või selle sõjaseisukorra raames elimineeritakse opositsioon niivõrd ära teatud piirkondades, et seal ei olegi noh, võimalik teistmoodi hääletada kui ainult president Poroshenko poolt. See on nagu asja üks külg. See on nii lihtlabane stsenaarium, mis paistab täiesti ühese välja. Samas, kui me nüüd räägime, mida siis Ukraina selle sõjaseisukorra kehtestamisega teeb, ta viib ju piiri äärte oma raske relvastust. See on otseselt vastuolus Minski kokkulepetega, kus 40 kilomeetrit sellisest teise vaenupoole territooriumist ei tohiks olla mingisuguseid raskerelvastust, suurtükke, tanke, mitte midagi, sest niimoodi on ju rahvusvaheliselt Minski lepetes kokku lepitud. Kui nüüd räägitakse, et venelane rikub Minski leppeid, siis tekib küsimus, et mis moel või mis viisil, milline on see konkreetne ükski tõestatud fakt või tõendatud fakt, et see täpselt niimoodi ka on. Samas meie eksperdid tõid ju välja selles samas poliitika saates, et tänu selle Kertši väina sulgemisele on Ukraina sadamate käive oluliselt langenud ja ei saa enam kaubavedusid teha, sest venelased peatavad kõik laevad kinni. Jah, peatavad küll. Sellepärast, et neil on see rahvusvaheliselt tulnud õigus ja nad vaatavad need laevad üle ja need laevad sõidavad edasi. Kuigi meie eksperdid väidavad, et kogu laevaliiklus, Ukraina laevaliiklus on suletud ja keelatud, mis on sula selge otsene vale. Kogu nende sadamate käive on langenud sellepärast, et Ukraina tööstus on nii alla käinud, et sinna ei ole lihtsalt rohkem enam asja. See on täpselt samasugune küsimus, nagu meil siin Eestis, kuidas meil on transiit nii meeletult langenud, võrreldes siin 10 või 15 või 20 aastase tagumise ajaga, sest meie sadamad on pool tühjad ja need transiidikogused, mis siit Eestist läbi käisid, ei jõua enam meie sadamatesse. Meie sadamate käibed on oluliselt alla kukkunud. Ei ole meil siin enam ei korralike sööterminaale, ei ole meil enam siin ühte, teistega, kolmandat. Põhimõtteliselt sama kaugel on jõudnud ka Ukraina oma majandamisega, sest nendelt sadamatest ei ole midagi sellistes kogustes enam välja viia, sest see on fakt. Ja nii nagu ma olen sulle öelnud, kõike valusamad tõed on või vastikumad tõed on pool tõed ja sellepärast ongi see laevaliiklus jäänud poole hõredamaks, sest neil ei ole vaesekestel ju laevadega enam midagi vedada. See, et need laevu kinni peetakse, on täielikult vale jutt ja venelane vaatab need laevad üle, siis nad sõidavad läbi Vene territoriaalvete ja venelasel on täiesti õigus neid laevu peatada, tutvuda, mis on lasti sisu ja lasta nad edasi. Kui nüüd öeldakse, et ei, see on kõik suure õiguste rikkumine, siis tuletame meelde ühte väga ilmekat fakti mõne aja tagant. Kui Eesti nii nimetatud piraaditõrjujad Indias oma relvadega vahele jäid, nad võtsid, läksid võõrriigi territoriaalvetesse, neid kontrolliti, nende laeva peal olid relvad ja need mehed pisteti rahuliku südamega pokri ja laev pandi kai äärde seisma. Kas meie poliitikud või meie kommentaatorid on sellise fakti unustanud? Sellepärast, et kui sa sisened relvadega teise riigi territoriaalvetesse, teatamata või deklareerimata, mida sa vead või millist ohtu võiks sinu tegevus teise riigi suveräniteedile või rahule tekitada, siis paratamatult on sellel riigil õigus oma territoriaalvete raames niimoodi käituda. Miks me selliseid asju ei vaata ja miks me siis ühesõnaga külvame oma inimestes juba põhimõtteliselt segadust, seda esiteks, me otseselt valetame need autoriteetsed eksperdid, kes peaksid nagu kajastama probleeme neutraalselt ja tooma välja kõik asjaolud, ju põhimõtteliselt viivad oma saateid läbi otseselt riikliku poliitikale tuginedes ja need saated oma põhimõtteliselt on oma olemuselt riikliku viha külvamise vahendiks. Seda viha õhutatakse riiklikul tasandil. See on riiklik poliitika, mis õhutab viha meie naabrite vastu. Ja see on selle asja juures kõige masendavam. Samas, meie eksperdid olid hämmingus, et kujutage ette, kuidas kõik Lääne-Euroopa riigid ei kiirustagi tänu selle Kertši insidendile või provokatsioonile, võime täiesti rahulikult öelda, täiendavaid sanktsioone, hästi karme sanktsioone Venema vastu ju kehtestama. Meie ju kutsusime Venema saadiku vaibale, kuidas meie välisminister andis noodi edasi, kuidas me nõudsime, ma ei tea, mida me nõudsime, igasuguste asjade ja provokatsioonide lõpetamist. Me nõudsime, et need laevad tuleks Ukrainale tagasi anda. Me nõudsime, et need piiririkkujad tuleks kohe hetke ka vabastada. Küsin samas vastu. Täpselt samuti küsis ka Putin, mis küsis täiesti loogiliselt. Kui Ukraina võtab Asovi mere pealt, neutraalsetest vetest, keset vett kinni kaaperdab Vene kalalaeva, arreteerib laeva koosseisu, kapten istub tänase päevani Ukraina vanglas ja ootab oma õiglast kohtuotsust, siis tekib küsimus, et miks pärast siis sellele lääne maailm ei reageeri adekvaatselt ega ei küsi, millise õigusega kaaperdati see kalalaev. Lihtsalt võeti kätte, saadi kamturja ja viidi põhimõtteliselt minema. Ja vaat see sama riikliku tasemel vaenu külvamine, vaenu õhutamine on ääretult ohtlik Eesti riigi eksistentsile. Sellepärast, et see, mida teeb tänane meie valitsus, mida teevad meie tänad nii nimetatud peavoolumeedia propaganda saated, ei vasta kindlasti Eesti riigi ja rahvuslikele huvidele.
Siin sinu jutus kumas läbi õige mitu punkti, mis pehmelt öeldes külvasid minus segadust, jälgides sinu juttu kui asja ise eneses. Ja need punktid lõid segaduse just selles, et aga kellele kuradile see Eesti siis õieti poeb? See ei ole praegu puhtalt Ameerikale, see ei ole Brüsselile, see on mingisugune hullus ise eneses, just nagu meie esitame noodi, meie mõistame hukka.
Margus, oleme nüüd ausad, eks ju. Meie riik juhivad võõrriikide mõjuagendit.
Jah.
Ja nemad viivad ellu täpselt.
Sellest me rääkisime juba vaata, et 15-20 aastat tagasi, kui Barniskarvenkirchenis või mis ta oli, seal olid need koolitused, mille üle oldi väga uhked.
Ja see on see ametlik poliitika praegu, mis midugi mind hämmastas, kui ma vaatasin ka erinevate riikide reportaaže, siis Argentiinas maailma liidrite kohtumiselt, see 20
ja.
Suurimat tööstusriiki olid laua taga. Ja kui Vene televisiooni korrespondent siis pöördus Ameerika delegatsiooni liikmete poole, kõrgete riigiametnike poole küsimustega, kas või kõige lihtsamate küsimustega, et kas toimub siis kohtumine Ameerika presidendi ja Vene presidendi vahel, siis ignoreeriti täielikult neid küsimuse esitajaid ja praktiliselt ei vastatud neile, mindi nagu tühjast kohast mööda. See näitab seda, et ameeriklane ju paaniliselt kardab rääkida avalikult või laskuda avaliku diskussiooni, kus teisel poolel on esitada konkreetsed faktid, konkreetsed asjaolud ja mis lükkavad ümber selle nii nimetatud pimeda viha või pimeda vihkamise sellepärast, et saad aru, kui inimene on fanaatiliselt võtnud endale vähe mingisuguse seisukoha, klammertunud küünti ja ammastiga selle külge, siis ta põhimõtteliselt ei tahagi laskuda konstruktiivsesse dialoogi. Ta ei tahagi radikaalselt minna juhteni küsimusteni. Ta ei saagi teha ka mitte ametlikult või avalikult, sellepärast, et see põhimõtteliselt purustaks kogu tema ideoloogilise kontseptsiooni, tema baasaluse, millele ta tugineb, kui ta külvab segadust, viha ja viib läbi selle ellu erinevates riikides oma rahvuslikule julgeolekule, rahvuslikele huvidele tuginevad poliitikat. Selles on küsimus. Ta ei saagi minna normaalsesse debatti. Ja vaat täpselt samasugune üks-ühega küsimus juhtus minuga siin eile mõned päevad tagasi sellel nädalal, kui ma sattusin sellisele huvitavale lehele nagu EKRE sõprade klubi. Ja ma siis vaatasin neid teemasid, mida kirjutatakse, millest räägitakse, mis moodi ühte või teist teemat kajastatakse. Ja selles EKRE sõprade klubis domineeris üks sama põhimõtteline seisukoht, mis külvab viha teiste inimeste suhtes põhimõtteliselt, kes ei mõtle nii nagu on EKRE ametlik seisukoht. Ja kui sa püüad nendega alustada, ütleme, konstruktiivset dialoogi, siis siin blokeeritakse sellepärast, et nii nagu kirjutas mulle üks nende moderaatoritest, ma ei tea, kas see ütleb midagi, Kenno Remmel ütleb sulle midagi selline mees, kes põhimõtteliselt ju nõudis, et jut puudutas hallipassimehi, puudutas Vene agressiooni, puudutas Gruusia konflikti, puudutas Ukraina annekteerimist. No ja siis, kui me siis küsime, et noh, nagu tulevad ka sulle vastu kraaksatused. Vaadake, mis nad Gruusias on teinud, mis nad on Ukrainas teinud, mis nad igal pool teinud, hirmsad agressorid. Kui sa hakkad küsima konkreetselt, milles siis see venelase agressioon tegelikult seisus? Venelane on agressor, see on EKRE ametlik seisukoht.
Harri, see tähendab, et EKRE esindab peavoolu.
Absoluutselt, 100%. Aga küsimus on lihtsalt selles, et tänu oma sellele kirjeldavale ja kritiseerivale poliitikale on nad suutnud ära lollitada väga palju rahvast või eestimaalasi. Sellepärast, et me oleme siin rääkinud ka korduvalt, et kõik hullemad asjad on need samad pooltõed ja EKRE on väga palju, tuleb tunnistada väga palju positiivset, mis põhimõtteliselt toetub selle olukorra või sündmuste kirjeldamisele. Mis riigis toimub, kuidas Vakra ja Helme konflikt televisioonis, kus sotsiaaldemokraat ajab seal tegelikult sulaselget ilas uust välja ja kuidas siis EKRE püüab oma seisukohti kaitsta ja täiesti õigete argumentidega ei saa mitte midagi
vahendiga.
No jah, aga põhimõtteliselt on tal oma olemuselt selles osas õigus ja see on ka see, mis kütab inimeste kirgi ja kallutab inimesed, kes ei mõtle asjad üle sügavamalt järele, kallutab rahulikult EKRE toetama, EKRE poolt hääletama. Aga samas ei ole EKRE tõsiste küsimuste seisukohalt mingit põhimõttelist seisukohta olemas. See on ju täna täiesti selgelt ja fakt. Üks asi puudutab näiteks...
Võta vaenlane ära ja nad on perseli nagu reformierakond.
Absoluutselt. Neil ei ole mitte midagi muud konstruktiivset, kui pakkuda ühiskonnas ainult seda sama vihkamise ja vastandamise poliitika.
Yeah.
Küsimus on selles, et näiteks hallipassimehed meil siin Eestis. Nad, kui nad ei õppi eesti keelt selgeks, me peaksime nad välja saatma. no küsime siis, et kui me saadame need inimesed välja, kes on siit, lisaks nendele inimestele, kes on siit põhimõtteliselt välja, noh, niisama välja rännanud Eesti riigis väga halbade elutingimuste ja majandusliku olukorra pärast ja võibolla väga paljude muude põhjuste pärast, mida me ei tea ja ei oskagi kõike näha ega analüüsida. Et kui me need inimesed ka veel välja saadame, siis on muidugi täiesti, noh, nagu jama. Ja põhimõtteliselt kirjutab mulle see Kenno Remmer, et põhiline on see, et kõik Eesti elanikud peaksid lõpuks oskama riigi keelt. Aga kes selle vastu vaidlend on? Muidugi. Ma olen täiesti seda meelda, et Eesti elanikud peaksid kõik lõpuks oskama Eesti riigi keelt. See on täiesti selge. Küsimus on nüüd selles, milliste vahendite ja meetoditega me need inimesed paneme seda Eesti keelt õppima. Kas me suudame luua siin riigis keskkonna, et nad tahaksid ise, et neil oleks endal sisemine motivatsioon seda keelt õppida? Või me põhimõtteliselt loeme neid kogu aeg agressoriteks, loeme neid kogu aeg okupantideks, me kogu aeg tõrjume neid enda ühiskonnast eemale tänu sellele samale poliitikale ja me ei tahagi neid integreerida meie ühiskonda. Samas on nad meie riigis maksumaksjad, samas on nad meie riigis töötajad, nad loovad lisaväärtust. Nad on nii või naa võttes Eesti maalased, kellest väga paljud on ka sündinud Eestimaa pinnal. Ja küsimus on selles, et ega lojaalsus riigi vastu ei seisne ju selle riigi keele oskamises.
Sa, Harri, alles ütlesid, et meie riiki juhivad võõrvõimud. See tähendab, vabandust, aga mille kuradi pärast peab üks halli passi mees või keele mitte oskaja õppima selgeks tänase seisuga surija keele, kui ei ole üldse kindel, et ta seda varsti kasutada saab, kui siin on vaata, et vesi peale tõmata. No, see nii hull muidugi ei ole, aga kui me oleme teinud kõik,
aga miks ei pruugi
meie
olla?
Riik äparduks.
Miks ei pruugi olla, kui me kaasa läheme või läheme kaasa selliste provokatsioonidega, sellise riikliku viha õhutamisega? Ukrainas oskavad, peaaegu kõik oskavad ilusasti kenasti ukraina keelt, aga näed, ometi on konflikt ja väga paljud inimesed ei ole lojaalsed keskvõimule. Ma ei saa öelda, et nad ei oleks lojaalsed oma riigile.
Oma...
Saad aru, oma elukeskkonnale. Oma...
Elukeskkond on täpsem.
Ja nad on sellele võib-olla väga lojaalsed.
Ja sama olukord on meil siin ka. Nad on ju elukeskkonnale lojaalsed, aga
nad ei ole, nad
on
ei ole...
vastuolu paljudel,
täpselt...
ka EKREL.
Täpselt
tegelikult, näiliselt.
Näiliselt. Samas on
võim
ju see, mis pimestakse, võim oleks see motiveeriv jõud, mis siis põhimõtteliselt edasi viiks. Venelane on agressor, venelane vaata, mis ta on Donbassis teinud, vaata, mis ta on teinud. No vaatame siis jälle sisuliselt, mida kuradita seal siis teinud on. Kui Ukrainas toimus põhiseaduse vastane relvastatud riigipööre, seda ei ole ehitanud ju täna mitte keegi.
Ta pead silmas seda, oli mille kohta Ameerika kõrge esindaja ütles, et 1,5 miljardit oleme sinna sisse kütnud, nüüd tahaks nagu tulemusi näha.
Jaa, oli tükk aega sellist segast olukorda ja siis sai presidendiks Porošenko. Nii, see ju kõik juhtus. Kui osa sellest riigi territooriumist Ukraina kodanikud, kes elasid Donbassis, kelle emakeeleks oli vene keel, ei olnud sellega nõus, et nende riigis pannakse toime ebaseaduslik konstitutsiooni vastane riigi pööre ja ütlesid, et me ei taha sellist poliitilist süsteemi ja meil on kodanikega õigus ise valida oma elukeskkonda, kellega me suhtleme, kuidas me suhtleme ja nad võtsid kätte ja nad esitasid põhimõtteliselt protesti keskvõimule. See oli alguses. Mis siis juhtus? Siis juhtus seda, et Ukraina lennuvägi tuli ja hakkas pommitama rahulike elanike oma kodudes, oma linnades. Sa saad aru, mis tegelikult juhtus. Nad võtsid kätte ja nad hakkasid tapma oma riigi kodanike, mis sest, et nad olid põhimõtteliselt ju vene keelt kõnelevad inimesed. Ma küsin selle EKRE tegelase käest, selle Kenno Remmeli käest, et võt, kui meie võtaksime praegu rahuliku südamega kätte ja kui venelased ütleksid, et me ei ole nõus, Ida-Viru venelased, et me ei ole nõus, et me läheme NATO-se, me ei ole nõus nende provokatsioonidega, me ei ole sellega nõus. mis siis juhtuks, kui me saadaksime sinna scoutspataljoni ja või neid rahuliku südamega neid venelasi sinna tapma ja pommitama ja mürskudega laskma või kui meie kaitseliit hakkaks näiteks tulistama Kohtla-Järvet või Jõhvit või Narvat või näiteks kaua venelane sellist pulli taluks, küsin täitsa ametlikult, kaua ta seda taluks, kui tema riigi, tema rahvuskaaslasi tapetakse võõr riigi territooriumil. Ma arvan, et mitte kaua ja sõltumata sellest, kas siin oleks NATO-t või siin ei oleks NATO-ks, käiks väga kiiresti üks kirgärri oleks asi lõppenud. See on täpselt analoogiline olukord ja nüüd te raadiokuulajad võite öelda, et ma olen hulluks läinud, et milliseid näiteid ma toon, et selliseid näiteid ei oleks võimalik tuua. Aga Ukrainas ju niimoodi juhtus. Miks me sellest ei räägi? Kui me ütlevad, et näed, Vene regulaarväed on Ukrainas sees, ei ole regulaarvägesid. Need on need vabatahtlikud, kes on tulnud appi oma rahvuse esindajatele võitluses nende agressorite vastu, kes hakkasid pommitama ja hävitama nende linnu. Võitluseks nende vastu, kes ei pea tegelikult Minski kokkuleppeid mitte millekski. Sest venelane küsib väga ilusest, ütleb, et aga meie ju peaksime kõikides nendes Minski kokkuleppides kinni, meil ei ole ju selle vastu midagi, kuid ainukene, kes peab astuma samme ja hakkama sellest kinni pidama, nii nagu on rahvusvaheliselt kokkulepitud, on Kiievi valitsus. Küsimus, miks ta siis seda ei tee? Selle peale ei taha nagu mitte keegi mitte midagi öelda ega rääkida.
No selle peale ma paneksin kolm linki siia saate lõppu Ameerika väljaannetest. Ameerika konservatiivide seisukoht, siis siin on Forbes ja muidugi veel rahvuslikud huvi, national interest.
Nii.
Sihukese. Need on huvitavad lugemised inglise keeles ja väljendavad suhteliselt Ameerikama päritolu seisukohti.
Ja mis ma nüüd tahaks sulle öelda veel selle ekreametliku poliitika kohta, eks ju? Sa kujutad ette, mis Putin on öelnud? Putin on öelnud, et tohutult see, et tema tahab taastada Nõukogude liitu täpselt sellisena, nagu ta on olnud. Kui kallid inimesed, mis te olete pätsiga pähe saanud selle ekres kõik või? See on jumalast vale seisukoht. Jah, Putin on öelnud sulaselgelt, et Nõukogude liidu lagunemine oli geopoliitiliselt väga halb ja vale samm. Sellepärast, et oli olemas majandussüsteem, mis töötas, mida oleks saanud õigete vahendite ka turgutada ja nii nagu me oleme siin ka rääkinud, Hiina pani oma majanduse käima täpselt samasuguse koha pealt peale kultuurirevolutsiooni nagu Venema oli. Peale siis Nõukogude liidu lagunemise eelsel perioodil. Täna me vahime kõik mokk töllakil Hiina poole, mõtleme vaata, kus on riik, kuidas nad majandavad, kuidas nad tahavad poolt maailma kokku osta. Põhimõtteliselt oleks Venemaal selliseid liitlasi, oleks Venemaa võib-olla täpselt samasuguse majandustasemega täna riik nagu Hiina. Võib-olla öeldakse, et see on kõik rumal jutt.
Oraalitagusest me ei tea praktiliselt mitte midagi.
Ei, seda me teame, sest ekri ametlik seisukoht on see, mis nad mulle kirjutasid, et hiinlased on juba uraalid või praktiliselt kuni uraalideni okupeerinud terve Siberi, et sa teaksid. Et sa seda teaksid.
No, ja siis ei ole palju jäänud, siis ei ole vaja enam üldse Venemaaga arvestada, siis peaks arvestama, et hakkame nüüd Hiina vastu võitlema või?
Ja põhimõtteliselt kindlasti ja muides, aga mida Putin on ütles veel? Meil ei see jutt selle koha pealt praegu katki, sest me rääkisime natukene teistest asjadest. Putin on öelnud ju selle kohta väga selgelt ja konkreetselt, jah, see oli suur geopoliitiline viga, et Nõukogude liit lagunes. Kuid! Me ei saa sinna mitte midagi parata, see on ajalooline paratamatus ja see on niimoodi, et see täna on niimoodi ja iga riik elab oma elu, meie ei sekku teiste riikide siseasjadesse. Ja vaat nüüd ongi
see on hiinapärane ajaloo suur kulg.
Ja nüüd küsime siis meie propagandale vastu sellise küsimused, kuidas siis Venema on otseselt täna sekkunud Eesti riigi, kes sa ise seisaks, kellele anti ise seisaks?
Mõjuagendid.
Kuidas said nad siis ise seisaks? Või mida on siis teinud Venema täna Eesti riigile halba sõna otseses mõttes? Esiteks, nad sünkroniseerivad meie elektrivõrku, mille nad võiksid paugu pealt tõmmata juhtmed läbi ja öelda, et kuulge, pistke oma see...
Ja suvel oleksid võinud juba.
50 hertsi sinna kuu peale, tahtsite ühineda Poolaga, tahtsite ühineda Euroopa võrkudega, palun. Meie valmistasime kogu süsteem ette, homsest on see asi tehtud, palju õnne teile. Nad ei ole seda teinud. Sellepärast, et nad hoolivad oma naabritest, nad annavad meile metalli, enamus metall, mida siin Eestis kasutatakse tööstuseks, on pärit ju Venemaalt. Me saame Venema kaasi, kus me siis ise oma peerukaasiga majandame või? Ei, kallid inimesed, me saame sealt Venemalt kaasi. Me saame palju asju Venemalt. Küsimus on selles, kas meie kodanikena saame selle õiglase hinnaga kätte. Ma tõin ka konverentsil näite, kus Venemal maksab diisliliiter täna 60 senti. Kas te kujutate ette, kui palju võiks olla näiteks Eesti majandus konkurentsi võimelisem, kui meie energiakandjad oleks normaalsete hindadega ja mitte maksustatud niimoodi aktsiisiga? Me vaatame Prantsusmaal, võt täpselt samamoodi see Prantsusmaa kollaste vestide väss, mida on ka nüüd meie uudistes nagu põgusalt üle libistatud ja mida meie eksperdid täpselt samuti selles välisilma saates ütlesid, ei ole ju mitte kellegi ka läbi rääkida sellepärast, et see on mingisugune mass ja neil ei ole juhte ja neil ei ole liidreid ja nüüd küsiks, et kallid inimesed, kas te olete seal kõik ikka päris loillakad, varvate, et meie oleme siin kuradi taunid sõna otseses mõttes, kui tulevad sajad tuhanded, kümned tuhanded inimesed ühel päeval tänavale. Kõik panevad endale kollased vestid selga ja kõik hakkavad protestima teatud valitsuse röövelliku maksupoliitika vastu. Kas te siis tõesti arvate, et ei ole selle liikumisel olemas koordinaatoreid, mida te püüate meile siin praegu väita? Kas te tõesti tahate öelda, et need inimesed ärkasid kõik ühel päeval hommikul üles, nägid unes, et ma pean ostma poest kollase vesti, panema selle kollase vesti selga ja minema siis tänavale protestima või? Loomulikult on neil olemas juhid, loomulikult on olemas koordineeritud koordinatsioonikeskused, kes seda kõike juhivad. Küsimus on lihtsalt selles, et kui te ei saa neile küüni taha, siis te ei saa ka nendega läbirääkmisi pidada. Sest kui te saaksite neile küüned taha, juhtuks nende liidritega täpselt samasugune lugu. Nii nagu juhtus Kataloonias, kui Kataloonia liidrid nõuti välja ja pandi pokri sellepärast, et nad julgesid vastu astuda keskvõimu ametlikule poliitikule.
Liider oli tuvastatav, aga tuumata rakuga sai sõdi.
Aga võt täpselt ja samasugune probleem on, et te võite siin ohkida rääkida, neil ei ole, neil on küll. See on organiseeritud, koordineeritud tegevus, kui nii palju inimesi tuleb ühel ajal välja, ühel ajal panevad omale kollased vestid selga ja loomulikult seda metsikumat jõudu ja seda tooremat jõudu kasutas keskvõim nende inimeste suhtes. Peksti läbi nii, nagu me oleme öelnud, nii lapsed, naised, vahet tegemata.
Ja siin üksikud kaadrid, mis juksevad YouTubeski sellest sündmusest, need on hüsteerilise vägivalla kaadrid.
Ja kas me siis saame nüüd vaadata, et tuua siin paraleel selle sündmusega, mis juhtus meie Riigikogu esisel platsil?
Harri, ma võtaksin selle koha peal natukene sõna. Siin on tead, kõigepealt eile tuli jälle kiri kamraadilt, mis juhtis tähelepanu nüansile. Kummaline on vaadata, kuidas uudised näitavad tänast kodaniku julguse aumärkide jagamist, samal ajal kui meeleavalduse korraldajate käest mikrofoni rebinud tarandi kõrvaldajaid püütakse näidata kurjategijatena. Nad tagasid tegelikult miitingul rahu. Ja mul on viktoriini küsimus. Harri, kui meilde ei jää, pane kirja. Kui Indrek Tarandi asemel oleks olnud anonüümne kodanik, kes oleks saanud kaks korda jalaga tagumikku, kas temast oleks räägitud? Kas oleks analüütilises saates olnud juttu, et sisuliselt Helme läks vakrale kallale, vormiliselt ei läinud, aga sisuliselt ta läks? Kas oleks juttu sellest, et Tarandit peksti, ta sai 6 jalalööki.
Juba 6.
Kuus oli esimesel päeval kohe.
Juba 6.
Päev või paar hiljem saates öeldi, et ta sai ühe jalahoobi kõhtu ja ühe selga. No vabandust, ma tean, mis on jala löök.
Kõhtu.
Või selga, vahel ei ole. No see, ja siis ta tormab rõõmust rujates emosse oma vigastusi fikseerima. Kas tavakodanikuga, normaalse lihtsa inimesega, oleks üldse keegi tegelenud, kui ta oleks saanud ka rusikalöögi näkku selle eest, et ta rebib kõnelejal mikrofoni käest ja teeb sinna looma hääli? See on retooriline küsimus, Ari, sa ei pea vastama.
Ei, ma vastan, vastan hea meelega. Loomulikult ei oleks sellest olnud üldsegi nii palju räägitud. Oleks,
aga räägime palun siis võrdsusest ja räägime, mis oleks, elukas on see tarand. Targem kui 5B, kõik, kuuendele klassile jääb alla.
Ei, kas sa tead, mida ju rõhutati? Europarlamendi saadikud peksti seal riigikogu esisel platsil.
Tähendab, ta ei ole väärt olema Europarlamendi saadik, kui ta seal kitli peale saab. Loll saab kirikuski peksa.
Jah, ma olen suga täiesti nõus, midagi ei ole parata. Loll saabki kirikus peksa ja teada on see ju, et ega põhimõtteliselt ei ole ju mõtet minna ju võõra või oma usuga võõrase kirikusse ju keksima. No see oli ju teada. Ja kas sa ju kujutad ette, et isegi reporter oma uudiste saates, nii nagu mulle öeldi, oli ju citeerinud meie diskussiooni sinuga siin, kus sa ütlesid, et mass on kontrollimatu, massi sees võivad moodustada väiksemad grupid, kellelgi võib olla nuga, sa tõid välja linteri, mäletad, tõid välja linteri tapmise, et keegi suskas kellegi ära anonüümselt. Ja mina ütlesin, julgsin selle peale, et sa küsisid, et kui, mis juhtuks siis, kui näiteks oleks olnud ka seal Toompea esisel platsil kellegi kruvikeeraja oleks ta lükanud rahuliku südamega see meie Europarlamendi saadikule neeru. Ja mina ütlesin, et vaevalt enamus Eesti riigi inimestest oleks tundnud kurvastust või midagi sellist selle üle, siis ma olen jätkuvalt seda meelt, et vaevalt, et väga paljud inimesed oleks öelnud, et võt paras sai, mis ta ära oli teeninud. Täna võin ma seda täiesti niimoodi öelda sellepärast, et vaadates milline provokatsioon täpselt samuti nagu seal Kertsi väinas toime pandi täpselt samasugune analoogiline provokatsioon, mis sest, et koht teine, vahendid teine, kuid asja olemus on ju põhimõtteliselt sama. Vaata, see on samasugune olemus, nagu ütleme, raha on makse vahend erinevates riikides, kuigi selle nominaali nimetus on teistsugune. Täpselt, see vahet ei ole, kas sa saad dollari eest osta või sa saad rubla eest osta, põhimõtte on sama. Põhimõtte on täpselt samasuguse provokatsiooniga tegu. Ja võt siin, kuidas siis nüüd inimesi sildistatakse. Võt uued uudised tõid välja sellise loo, mina seda postimeest lukenud ei ole, kuidas Henn Põlluaas ütleb, kes on ka muidugi EKRE liige, ütleb, et postimees ja Aivar Pau omistavad mulle laimavaid väljamõeldiseid igasugustes kuriteo nendes ja kavatsustes, eks? Ja mida ma siis teen, mida ma nüüd siis selle lehega tegema pean, et ma vist peaksin minema kohtusse. Ja mina siis võtan rahuliku südamega ja kirjutan, et aga pöörduke siis kohtusse, et, no, et mida sa siis muud teha saad. Ja siis loomulikult kirjutatakse mulle vastu, et ma kirjutan, et pöördu siis kohtu poole kommentaariumis. Ja keegi kodanik Rein Kaaver ütleb, et Harri Raudvere, kas nüüd, kui teie olete lubanud, võib kohtu poole pöörduda? Kas mina olen kedagi keelanud või lubanud? Kui inimene, kas sa oled loilakas peast või? Ma ei ole lubanud ega keelanud, ma ütlen, et pöördu siis. Pöördu siis kohtu poole, sest sa ise oled ju seda välja pakkunud. Ja siis kirjutab see Rein Kaaver veel, et te teate väga hästi, kuidas meie õigussüsteemiga lood on. Olen seda Nõmme raadiust teid palju kuulanud ja suur aitäh selle eest. Oma kommidega antsite selgelt märku, et mine, mina tean paremini. Kas see ei ole natuke üleolev suhtumine? Kuule, kallis inimene, mida sa üldse sellele ajalehele siis põhimõtteliselt teha saaksid, kui ta võtab kätte ja kallab su pasaga sõna otseses mõttes üle? täpselt samamoodi analoogiline lugu on toimunud minu endaga, miks ma sellepärast ütlesin, et anna kohtusse, kui sa tahad, sest sul ei ole ühtegi muud võimalust. Täpselt samuti kirjutati Saarema lehes minu kohta, et ma käin külast külasse, peksan õue peal inimesi, terroriseerin neid, ähvardan neid, teen nendega jumal teab, mida 150 imeteks, mida tegelikult kunagi juhtunud ei ole. Ma pole nende inimestega isegi tegelikus elus üldse rääkinud. Ja siis, kui meie advokaadid kirjutasid sellele ajalehele kirja, siis me saime teada, et avaliku elu tegelast võibki rahuliku südamega mõnitada täpselt nii palju kui kulu, mõelda tema kohta välja kõik võimalike lugusid ja esitada seda tõepähe. Sellepärast, et selle kohta ei reageeri mitte mingisugused õiguskaitseorganid ja kui nad ütlevad, et kui sa tunned ennast puudutatuna, siis annagi kohtus see. Ja kohus, las siis kohus ütleb, et kui sa ütled, et sinu au ja väärikust on riivatud või sul on tehtud sellega nende välja mõeldistega liiga või sind on laimatud, siis tuleb vastaspoole advokaat küsib, et aga tõendage, et teil teie see au ja väärikust teil üldse kunagi olnud on.
Ja sa rõhud selle Riigikogus sündinud pretsedendi.
Absoluutselt, me ju teame neid kõiki. Ja vaata, küsimus ongi see, et neid protsesse tuleb vaadata tervikuna ja näha laiemalt seda küsimust. Mis siis saaks teha selle autori suhtes, kes võtab kätt ja laimab sind, kui sa tead juba eos, et riigi õiguskaitsesüsteem ei suuda tagada sinu au ja väärikust ja laseb rahuliku südamega sind laimata. Jah, meil on olemas teatud pretsedendid. Meil on olemas pretsedendid, kus netikommentaatorid, kes regulaarselt laimavad teatud ühiskonnas populaarseid ja tuntud inimesi, kuidas on välja selgitatud kriminaalasjade raames, kes on seal tegelikult taga. Ei ole kuulnud mina ja ma arvan, et ei ole ka sina kuulnud, milliseid sanktsioone on riik rakendanud nende isikute suhtes, kes on alusetult laimanud ka interneti kommentaariumites neid isikuid, peale no. selle, et sa oled teada saanud, et need isikud on anonüümselt tuvastatud, sest sa ei tea.
See on Marika Korolevi
absoluutselt. Lugu, eks ole? Kas sa tead, mis karistus on riigi poolt kehtestatud nendele inimestele või need sanktsioonid, kes seda inimest, toredat inimest laimasid?
Ei, ma ei tea. Ma...
Aga miks meile seda ühiskonnas ei selgitada, et näed, ta tegi niimoodi ja teda karistati sellise teo eest vaat täpselt nii ja nii palju, maksis nii palju trahvi või pandi vangi. Saad aru, see tekitabki sellise mulje, et kõik need sopa- ja saastalehed, kõik need leheleegrid võivad suust kirjutada täpselt seda, mida pähe tuleb ja need toimetajad teevad täpselt seda, mida on vaja. Mul helistas siin üks päev äripäevast üks kena meeldiva häälega naisterahvas ja tahtis uurida ühe minu firma kohta, et kuidas ma plaanin selle aasta, kuidas ma hindan selle aasta töö tulemusi ja mida ma plaanin või mida ma näen, milline on minu visioon järgmise aasta suhtes, et kas mu käive kasvab, kas ma tahan rohkem investeerida, kas mul tuleb töökoht ja ma loon rohkem juurde. Ja siis ma rääkisin selle inimesega ja püüdsin neile selgeks teha, et kogu see nende ajakirjandus, et mis see teie asja on esiteks, mida me teeme, see ei puuduta ju põhimõtteliselt teid, räägi teile, nagu te panasõna ja terve küla teab, eks? Et meil ei ole mõtet sellel teemal rääkida, siis me räägime,
enne mune, siis
me räägime sellest, rääksin talle sellest, kuidas põhimõtteliselt kõrgharidus ei maksa enam midagi, kuidas on toodud kutsetunnistuste süsteem, kus väga paljud ettevõtted, kes on senini töötanud edukalt ja teinud oma tööd hästi ja nende töö on nii vastuvõetav kodanikele kui ühiskonna liikmetele, kui ühel hetkel keskvõim järjekordselt otsustab läbi seaduste, uute seaduste loome või seadusloome, et nende inimeste töö kvaliteet ei vasta enam nendele kõrgetele ootustele, mida siis Euroopa Liidu või arenenud riikide direktiivid ette näevad ja neil peavad olema veel lisaks omandatud kõrgharidusele, veel käinud mingisugustel koolitustel, mingistel tasulistel koolitustel, mida korraldab grupp seltsimehi, kes siis põhimõtteliselt hoiavad oma käes järjekordselt uut monopoli väga kitsas ja väga spetsiifilises ja väga konkreetses töövaldkonnas, võttes tänu sellele jamale ära sadade tublide tööinimeste leiva laualt. Ja kui ma küsin, et miks te sellest asjast ei kirjuta, ei kajasta, me ei tohigi niimoodi seda teha, me ei saagi niimoodi seda teemat kajastada, meie asi ei ole, aga kallid inimesed, te ei oska ju küsidagi. Te olete ise nii lollid nagu saapad, ei oska esitada konkreetselt suunavaid küsimusi. Teile vastab poliitik mingisuguse lolli jama kokku, te ei oska sellest edasi minna. Ma toon sulle konkreetse näite, näiteks ma kuulasin, kuidas Ameerika korrespondent või Ameerika liidrid seal samas Argentiinas keeldusid Vene korrespondendile vastamast. Ma oleks selle korrespondendi asemel küsinud, et kas te olete nii arad, et te ei julge minuga rääkida või? Kas te kardate mind või? Oleks sellel küsimusel või sellel intsidendil olnud absoluutselt teistsugune maik nii kuulajate, vaatajate ja kõige muu eest, kui lihtsalt ongi oluline see, kuidas sa formuleerid oma küsimuse, kui palju sa ise teemat valdad. Või oled ise nii laisk ja loll, et sa lihtsalt linnukese kirja, et lähed, ma tegin selle poliitikuga intervjuun. Ma olen kuulanud ja lugenud siin päris põhjalikud intervjuusid, mida on tehtud või läbi viidud meie peaministriga, meie erinevate valitsuskabineti liikmetega. No see ajakirjanik on ju ise tegelikult täiesti tühm, kes neid küsimusi esitab.
Aga kui küsimused lepitakse varem kokku.
No jah, aga saad aru ka, mida see minule kui kodanikule,
niisugused
kui tarbijale võiks
üldse
pakkuda?
On näitlik signaal rahvale, et rahvas teaks, kuidas käituda.
Venelastega ei lepitud küsimusi vastuseid kokku, näed, ja venelastele üldse ei vastatudki midagi.
Tont seda teab, võibolla venelastel just seda oligi vaja oma rahvale näidata.
Ei, aga venelased ju ei keeldunud vastamast.
Ameeriklased keeldusid ja
aga venelane näitas seda, mis...
oma rahvale, näitas... et Ameerika ei suhtle meie.
Venelane näitas konkreetsed fakti ja usu, see ei olnud kõrgemalt asemel enne kokku lepitud.
Ja venelasel ilmselt seda fakti oligi vaja.
Me ei tea, mida venelasel vaja oli. Venelane üritas esitada konkreetseid küsimusi ja ma arvan, et tal oli vaja saada vastust või soov saada vastust nendele küsimustele. Kas tal vaja oli, see on muidugi küsimus oma ette, aga tal oli soov. Saada.
No jah, ta pidi tegema oma tööd.
Täpselt.
Ja ta peab saama vastuseid. Aga üldiselt, Harri, me oleme külvanud segadust juba piisavalt, kui niimoodi ilusti ja lüüriliselt öelda. Kas sa tead, mis asi on viha?
Viha või? Tähendab, viha on eelkõige ikkagi emotsioon.
No jah, sõna, ma oletan ka.
Sõna otseses mõttes emotsioon ja... Oma olemuselt ei pruugi viha olla alati negatiivne.
Jaa, muidugi õilis viha, püha viha, õiglane viha.
Jah, me tead ju neid epiteete ja metafoore võib siin ette riputada ikkagi
no, metafoore võib luua ka, jah.
Päris piisavalt. Ja ma arvan, et...
No näiteks ilus ütlemine siin nädal või paar tagasi, ma olin nii vihane, et mul lõid kõik peerud kahel otsal lausa lõkendama.
Küsimus on selles, et kas tunne sinus kui viha tunne, mis on tekkinud, mis on täiesti normaalne ja inimlik emotsioon, sellepärast, et noh, see lihtsalt on niimoodi.
No kui seda ei oleks, me ei saaks sellest rääkida.
Absoluutselt. Ja küsimus on see, et kas see viha tekke põhjus on objektiivne, või see viha tekke põhjus on subjektiivne. Vaat küsimus on selles. Ja see sõltub...
Kas see viha tohutud. On provotseeritud või ja, on ta juhus...
Ja see sõltub ka väga palju sellest inimese enda, noh, väga paljudest omadustest, kuidas see viha võib lõkendama lüüa. Mõni inimene ei vihastu näiteks selle peale üldse, kui tal öeldakse, et noh, kuule sa oled paksa, et loll, teine läheb selle informatsiooni põhjal niimoodi endast välja kohtusse võib sulle kohe käsipidi kallale tulla
ja dieedile
no, täpselt et no põhimõtteliselt see sõltub ikkagi sügavalt nendest subjektidest, kes ise enda peal seda emotsiooni siis rakendavad või kasutavad või kuidas nad seda välja elavad. Küsimus on selles, et kust maalt algab viha ja kust maalt algab või lõpeb see sama mitte meeldimine. Et kus on see piir? Ma teame väga hästi, et öeldakse, et näiteks armastus ja vihkamise vahel. Vihkamine on muidugi juba patoloogiline, krooniline vihkamine. Viha on vihkamine, sellepärast, et siis vihkad sa inimest juba, või ütleme, teist subjekti.
Yeah.
Vihkad sa juba konkreetsetest asjaoludest sõltumatult. Saad aru? Vaat täna meie vihkame Venemaad. Ükskõik, kuidas
see on ametlik seisukoht.
See on ametlik seisukoht, me vihkame teda, sellepärast, et ükskõik mida ta teeb, kas ta teeb ka midagi head, ja see või... ei loe, sellepärast me vihkame teda. Me oleme endas kujundanud sellise maailma vaate, et me vihkame seda. Ja kõige hullem on see, et kui meie ideoloogilise elukäsitluse baasalus või see mudel tuginebki sellele, et me kinni silmi pimesi kedagi vihkame, see ei anna meile võimalust mõistuse päraselt objektiivselt käituda ega langetada meie riigi ja rahva jaoks objektiivselt vajalike, eluliselt olulisi otsuseid. See on selline pime vihkamine, on kõige hullem, sest me võime rääkida vihast kui sellisest hetkelisest emotsioonist. Sa võtame seda kurrat tegi. Kurrat, mul on nii vihane. Ja küll, järgmisel hetkel sa saad aru, et võibolla ma ise ka ei käitunud kõige paremini. Võibolla püüad teist mõista teatud piirini, et sa saad aru, et jah, ta oli valiku võimalus, et ta käitus valesti, et oleks võinud ka teistmoodi käituda, aga noh, hea küll, matame selle teema maha, ma ei vihka teda sellepärast, ma lihtsalt olin hetkeks ta peale vihane. Aga kui ma hakkan siin pimesi vihkama, lihtsalt sellepärast, et sa oled olemas, et sa eksisteerid, et sa elad, hingad, käid, sööd, situd, ma vihkan mind lihtsalt sellepärast, siis on midagi sinul endas. Tohutult palju viga. Sul on oma,
see on diagnoos.
Sul on diagnoos. Ja midagi ole parata. Näiteks meie riigis, meie riigi poliitikutel, meie riigi peavolu meedial, meil ongi midagi viga. Ja me saame neile panna sügava diagnoosi, kuigi täna me ju lausa teame, mis on selle haiguse põhjustanud. Me ju teame, mis on need haiguse tegurid. Me ju oskame täna seda diagnoosi panna. Ainuke on asi on see, et meil ei ole täna jõudu võimalust ja tahet või suutlikust seda ravida, sellepärast, et meil ei ole riigis ühtegi poliitilist jõudu, kes ei oleks või ei lämpuks oma enese tatti lihtsalt pimesi kedagi vihates. Meil ei ole täna. Näed see sama EKRE, kes kütab rahva kirgi üles, täna külvab ju sula selget viha. Sellepärast see on meie ametlik poliitika, et me vihkame venelast. Sõltumata sellest, et analüüsida üldse olukorda.
Ja loome kollektiivse lojaalsuse, et kes on meiega, see peab vihkama.
Ja ka loomulikult. Nii et...
Räägi ootama. Ei, ma sellepärast, et täna õhtul on mul õnn ja rõõm minna siis otse saatesse, mille Oi. Nimi on viha vist või midagi taolist. Urmas Vaino helistas. See dentistlik suut puhtaks saade.
No ma arvan, et sa said väga häid pidepunkte seal saates rääkimisel, mis puudutab viha vihkamist ja kõike muud sellepärast, et viha on hetkeline emotsioon. Mis krooniliselt väljendub vihkamises ja noh, nii ta paratamatult on.
Vihkamine on kõige puhtam emotsioon, kõige puhtam tunne üldse, seda ei saa varjutada.
Me ei vaidle sellele vastu, see ongi tõsi. Küsimus on selles, et kas sa oled seda vihates suuteline üldse objektiivset olukorda hindama. Seda sama keskkonda, kus sa tegelikult oled. Või kogu sinu aur läheb vihkamise peale. Ja mis kõige kurradimsele juures, sa ju ise naudid seda ehedat ja puhast emotsiooni, sest sul vaesekesel ei ole ju mitte midagi muud asemele panna, kui lihtsalt lolli viha, sest sa oled tühm, sa oled, noh, sõna otseses mõttes võibolla sotsiaalselt kogenematu, sa oled harimatu, sellepärast sa lihtsalt eladki välja võibolla nendes kõige ürgsemates, nendes kõige ehedamates emotsioonides ja tahad ja nõuad kategooriliselt, et need inimesed, keda sa võiksid või suudad või saad ükskõik mis viisil või moel ise enda ümber koondada, et nad mõtleksid sinuga täpselt ühte moodi, et nad kindlasti jagaksid sinu seda pool lollakat, et nad oleksid kuudekad, oleksid sulle lojaalsed ja kui sa suudad selle inimeste massi enda ümber koondada, siis me te vihkate koos, küsimus on ainult selles, et kui ühel hetkel ei ole seda subjekti, keda enam vihata või see subjekt võib ka olla, siis tekib ka sinu, seal on sama see massi sees küsimus, kuidas minna edasi, kuidas elada edasi, kuidas oma elu korraldada või lämbudagi oma tatti selles samas suures vihkamises.
Vaatame korraks, me oleme üle tunni juba rääkinud, suuri ajaloolisi paraleele meie pisikeses Eestis. Millise aplombiga sai Indrek Tarand 100 000 häält lisaga ja millega see lõppes? Jalaga tagumikku, sest käitumine oli Eestis loll ja millega ta mujal tegeleb, seda ei tea keegi kurat. Praegu võib tulla samasugune hüsteeria, valime EKRE, aga mis juhtub mõne aasta pärast, kas nagu Tarandiga?
Joo, see on täiesti vaata, üheselt selge. Teisiti lihtsalt ei saa olla.
Me võime ju võtta, et noh, näiteks rohelised tahavad ka ja lubavad ka ja on ka. Aga kui ma sulle ütlen, et tomat ka on alguses roheline, siis on punane, siis on mäda. Ja, aga aitäh, Harri, lööme täna asja lukku ja kui keegi arvab, et me olime vihased, siis ta eksib, meile võib panna aparaadid külge, mis näitavad meie pulsi sagedust ja vaatamata hääle tugevusele see ei kõigu. Kohtume nädala pärast.
Kümme väikest neegrit, kümme väikest neegrit, padam. Kümme väikest neegrit, laua taga süüa. Üks väike neeger ennast ära süüa. Oi, 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 järgi jäi neid üheksa.
Üheksa väikest neegrit, padam. Üheksa väikest neegrit, heitsin magama. Ühel ei õnnestunud enam iial ärgata.
Ai, 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 järgi jäi neid kaheksa.
Üheksa väikest neegrit.
Kaks väikest neegrit läksid ära kaugele. Üks oli läinud juba liiga kaugele.
Oi, 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 ja järgi jäi neid
see.
Padam.
Seitse väikest neegrit rajasid
õmpurud.
Üks väike rajas puruks oma kondid ja luud.
Oi, 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 järgi jäi neid kuus. Järgi jäi neid kõik kuus. Kuus neegrit rittasid mesilla sissis. Ühe neegri mesillane oma pesa viis.
Zum, 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 järgi jäi neid viis. Viis neegrit istusid kohtutoolile.
Viis väikest neegrit.
Üks oli istunud elektritoolile. Sai jäi huua
ja järgi jäi neid
Läksid oma merd, haigalaid kaks, viikas
ühe neegri verd ja järgi jäi neid kolms.
Järgi neid kolms. Kolm neegrit mängisid pimedast
taas,
kuva tuli põlema läks.
Ja ühte polnud toas.
Ühte polnud toas.
Ja järgi jäi neid kaks. Järgi jäi neid kaks.
Kaks neegrit mõnus leesid päikseselt käes.
Kaks väikest neegrit.
Üks oli mõnus, siis kui mõnu oli käes.
Oi, 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 oi. Ja järgi jäi neid üks. Pam.
Üks neeger tundis ennast liiga üksinda.
Üks väike neeger.
Ta tõmbas ennast oksa.
Ei jäänud teda ka. Neegrid olid otsa. Neegrid olid otsa, otsa saanud.
Neegrid olid otsa.
Neegrid olid otsa saanud.
Saade on salvestatud 2018. aastal.